Anbe va Ranbe, Hind xalq ertagi. Sichqoni ko'p bir xonadonda bir mushuk yashar ekan. U sichqonlarni istagancha tutib yer, doim to'q va beg'am yashar ekan. Shu tariqa yillar o'tibdi. Mushuk qaribdi. Sichqon tutishga ham yaramay qolibdi. O'ylab-o'ylab sichqonlarni qanday tutib yeyish chorasini topibdi. Bir kuni u sichqonlarni chaqirib shunday debdi.
Miau! Sichqonlar! Hoy sichqonlar!
Men sizlarni nega chaqirganimni bilasizlarmi? To'g'risini aytsam, shu paytgacha men sizlarga doim yomonlik sog'inardim va ranjitib kelardim. Buni bo'ynimga olaman. Endi o'z qilmishimdan o'zim uyalyapman. Xullas, sizlarga bo'lgan munosabatimni o'zgartirishga ahd qildim. Endi mendan qo'rqmanglar. Faqat sizlardan birgina talabim bor. Har kuni ikki mahal saf tortib oldimdan o'tib turasizlar. Men sizlarga tegmaslikka so'z beraman. Mushukning va'dasini eshitib, sichqonlar o'zlarida yo'q quvonishibdi va uning shartiga darrov rozi bo'lishibdi. Mushuk uyining bir burchagida joylashib o'tirib olibdi. Sichqonlar ta'zim qilib, uning oldidan bitta-bitta o'ta boshlashibdi. Nihoyat uning oldidan oxirgi sichqon ta'zim qilib o'tib borayotgan ekan, mushuk shappa uni tutib olibdi-da, paqqos tushuribdi. Avval o'tib ketgan sichqonlar hech narsani sezishmabdi. Shunday qilib, sichqonlar mushuk oldidan kunda ikki mahal o'taverishibdi. Mushuk topgan hiylasiga o'zi qoyil qolib, kunda ikki sichqonni jig'ildoniga uraveribdi. Sichqonlar orasida Anbe va Ranbe degan ikki do'st bor ekan. Ular kun sayin o'zlarining soni kamayib borayotganini sezib qolishibdi. O'ylab-o'ylab, o'zlaricha shunday qarorga kelishibdi. Bundan keyin mushuk oldidan o'tishayotganda Ranbe birinchi, Anbe esa safning oxirida o'tadigan bo'libdi. Safning boshida borayotgan Ranbe mushukka chuqur ta'zim bajo qilar ekan, bor ovozi bilan "Do'stim Anbe, qayerdasan?" deb qichqiribdi. Safning oxirida kelayotgan Anbe unga "Shu yerdaman do'stim Ranbe" deb javob qilibdi. Sichqonlarning hammasi mushukning oldidan o'tib bo'lmaguncha ular bir-birlari bilan shu tariqa xabarlashib turishibdi. Ranbe tinimsiz Anbeni chaqirib turgani uchun mushukning qattiq jahli chiqibdi-yu, Anbega tega olmabdi. Shu kuni u och qolib yotibdi. Ertasi kuni ham yana shu hol takrorlanibdi. Ranbening chaqirig'iga Anbe javob qaytarib o'tibdi. Mushuk Anbega tegishdan qo'rqib, yana och yotibdi. Uchinchi kuni sichqonlar mushuk oldidan o'tib borayotganlarida, "Ranbe, do'stim, do'stim Anbe, hoy do'stim Anbe, qayerdasan?" deb chaqiraveribdi. Mushuk yana chang solib qolmasmikin degan xayolda undan ko'z uzmay kelayotgan Anbe, "Shu yerdaman, do'stim Ranbe, kelayapman," debdi. Fig'oni oshgan mushuk chidoy olmay, shartta Anbega tashlanib qolibdi. Biroq u ham anoyi emas ekan. Fursat g'animatda ko'zdan g'oyib bo'libdi. Qolgan sichqonlar ham bir zumda inlariga kirib, yashirinishibdi. Mushukning nechog'li aldoqchi ekanligi va undan faqat yomonlikkini kelishiga sichqonlar batamom iqror bo'lishibdi. Ular riyokor mushukning ko'ziga ko'rinmay, inlaridan butunlay chiqmay qolishibdi. Mushuk esa birorta ham sichqon tuta olmay, ozib-to'zib ketibdi. Shu yerga kelganda ertagimiz ham tugadi. Mushukning ham kuni bitdi.